чого Господь очікує від нас, своєї церкви, свого народу.
Привіт, церкво! Доброго ранку! Я Рафаель, один із старішин церкви. Як бачите, дуже старий. Одружений на Касі, батько Маду. Тут, у церкві, я відповідаю за служіння організації подій разом із цими чудовими жінками, які постійно мені допомагають. І вже 2 роки я маю привілей бути ведучим курсу Альфа. Якщо ви ще не чули про нього, це невимушений час, коли ми дізнаємося про Бога, про те, хто такий Ісус, і про Святого Духа. Особливо для тих із вас, хто ще не знає Христа або хоче поглибити свої знання про Господа, ви запрошені. Починається цього вівторка, 14 жовтня, о 18:00, в офісі церкви на 3-му поверсі.
Сьогоднішня тема – що Господь очікує від своєї церкви, від свого народу. Ця тема супроводжувала мене з того часу, як пастор Клінт люб'язно попросив мене проповідувати. Господь працював з моїм серцем протягом останніх 3-4 тижнів до цього дня. Цікаво, що Господь працював з моїм серцем, і початковий задум цієї проповіді був зовсім іншим, ніж те, що я приношу сьогодні. Господь так далеко провів моє серце, і я сподіваюся, що ви приєднаєтесь до мене, щоб почути, що Господь має сказати вашому серцю у листі Павла до Тита. Помолімося перед тим, як почати.
Господи Отче, дякую Тобі за можливість бути тут сьогодні, за можливість звертатись до Твого народу. Господи, упокор слугу Твого, щоб говорив лише істину, відкриту Тобою у Слові Твоєму. Ні більше, ні менше, вірність Тобі, Ісусе. Допоможи мені, Отче, передати це слово моїм братам і сестрам та підготуй їхні серця, щоб прийняти його. В ім'я Ісуса. Амінь.
Історичний контекст та мета. Цей лист був написаний Павлом, ймовірно, між 62 і 66 роками. Точно невідомо, чи це було між першим і другим посланнями до Тимофія. Але все ж існує ймовірність, що це був перший лист, який увійшов до складу Нового Заповіду. Тут ми бачимо докладніше те, що згадується далі у 2 наступних пастирських посланнях. Саме так називають ці 3 книги. Головною метою листа є нагадати Титу про місію, яку Павло йому довірив. Поставити старійшин та керівників у церквах Криту серед народу, який був відомий як ненажери, ледарі і обмовники, а також серед них поширювалися юдейські вчення, тобто такі, що змушують людей звертати увагу лише на закон, а не на Христа і його досконалу жертву. І ці вчення ставали все більш поширеними в церкві, спричиняючи розділення.
Тематика розглянута в книзі. Давайте розпочнемо з оглядового, наче з вертольота, погляду на розділи. Перший розділ починається з привітання Павла і визнання адресованого Титу. Він говорить про риси пресвітера. Тут, у євангельській церкві, ми називаємо їх старійшинами. І ми одразу бачимо застереження щодо юдеїзуючих учень серед людей з Криту у церкві, що вони були ненажерливими, ледачими й обмовниками. У 2-му розділі йдеться про те, якими мають бути стосунки у церкві, як повинні поводитись старші чоловіки, старші жінки, молоді жінки та молодь загалом. Павло наголошує на силі рятівної благодаті Христа та очікуваннях щодо поведінки віруючих. Саме на цьому розділі ми зосередимося сьогодні, і я незабаром повернуся до нього. Але спершу розглянемо 3-й розділ. У 3-му розділі міститься загальне застереження щодо поведінки віруючих і послуху владі, боротьба з хибними вченнями, а також повідомлення, що Тит після виконання своєї місії передасть естафету Артемії та Тихіку. Також згадується підтримка відрядження Зени та Аполоса, що свідчить про те, що навіть у перші дні свого існування церква вже мала місіонерський фокус.
Якщо ви ще не читали послання до Тита, запрошую зробити це сьогодні після служіння та протягом тижня. Будь ласка, роздумуйте над цим потужним посланням. А зараз давайте звернемо нашу увагу на другий розділ послання до Тита.
Наголос на другому розділі. Я мав намір проповідувати по всій книзі Тита. Думав, о, всього три розділи, ми швидко все пройдемо. Я помилявся, Господь звернув мою увагу на стільки аспектів мого життя, що я був просто паралізований. Я вдячний, що Клінт допоміг мені підготуватися і підказав зосередитись на другому розділі. Не можу не згадати і брата Джері, який також допоміг переглянути і дати мені певні настанови. Дякую вам обом. Давайте почнемо з читання всього другого розділу, а потім поступово будемо роздумувати над ним частинами.
Розділ другий. А ти говори те, що відповідає здоровій науці. Старших чоловіків навчай бути стриманими, поважними, розсудливими, здоровими у вірі, любові й терпеливості. Так само й старших жінок навчай бути благоговійними у поведінці, не обмовницями, не підданими до пияцтва, а навчати доброму, щоб вони навчали молодих жінок любити своїх чоловіків і дітей, бути стриманими і чистими, старанними у домашніх справах, добрими, покірними своїм чоловікам, щоб Слово Боже не осуджувалося. Так само й молодих чоловіків заохочуй бути стриманими. У всьому показуй сам себе за зразок добрих діл. У навчанні чистоту, повагу, здорову непідцензурну мову, щоб супротивники виявилися засоромленими, не маючи нічого поганого сказати про нас.
Навчай рабів коритися своїм панам у всьому,
догоджати їм, не перечити, не привласнювати чужого, а виявляти повну надійність, щоб у всьому вони прикрашали вчення про Бога, нашого Спасителя.
Бо з'явилася благодать Божа, що спасає всіх людей, навчаючи нас, щоб ми зреклися безбожності і світських пожадань та жили помірковано, праведно і побожно в нинішньому віці, очікуючи блаженної надії та славного з'явлення великого Бога і Спасителя нашого.
Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня і очистити собі народ вибраний, ревний до добрих діл. Цей навчай, закликай і докоряй з усією владою. Нехай ніхто не зневажає тебе.
Роздуми над текстом. Вірш перший. А ти говори те, що відповідає здоровому вченню. Цей аспект є дуже важливим. Тут Павло бореться з хибними вченнями, які поширювалися в церкві, і Тит повинен був допомогти віруючим на Криті не лише зміцнити свої знання, але й подбати про те, щоб їхня поведінка відповідала тому, у що вони вірять. Це є найефективніший протиотрута, тобто ліки від отрути, проти помилки, і це приводить мене до першої думки. Єдність у розумінні Слова Божого. Ми повинні будувати життя на основі Слова Божого на здоровій науці, разом в одному дусі. Що означає здорова наука?
Це означає навчати, вчитися та шукати в Біблії вчення Ісуса.
Без того, щоб прикрашати Його чи спотворювати, без перебільшення чи приниження, бути вірним Слову Божому. Здорова наука означає триматися вірного слова, заохочувати здорове вчення, прагнути праведності, благочестя, віри, любові, терпіння, лагідності та залишатися незаплямованим. Про це Павло говорить у першому посланні до Тимофія 6:3-5. Далі Павло застерігає нас у другому посланні до Тимофія 4:3-4. Що настане час, коли люди не будуть терпіти здорового вчення та оточать себе вчителями за своїми власними пожаданнями, які будуть їм неприємні, та відмовляться слухати його. Я хочу запросити вас у цьому дусі єдності та початку побудови цього систематичного знання відвідати разом зі мною сайт церкви і прочитати разом те, у що ми віримо. У що ми віримо? Незалежно від ваших обставин чи того, де ви були, ви важливі для Бога. Ми всі недосконалі, спасенні благодаттю через віру в Ісуса Христа. Наша церква вірить у суттєві доктрини історичного та біблійного християнства. Ми віримо, що Біблія – це натхненне і авторитетне Слово Боже. Ми віримо, що є один Бог, який вічно існує в трьох особах – Отець, Син і Святий Дух. Ми віримо в божественність Христа, Його народження від Діви, Його безгрішне життя, Його смерть на хресті за наші гріхи, Його воскресіння і повернення. Ми віримо, що всі люди за своєю природою є грішниками і засуджені Богом. Ми віримо, що Бог у своїй благодаті дав спасіння для всіх, хто кличе до Нього.
Ми є міжнародною церквою. Церквою, яка здебільшого говорить англійською. Але причиною нашої єдності завжди має бути те, що Христос є нашим єдиним і достатнім Спасителем, що ми сповідуємо Євангеліє. Проте у другорядних питаннях, поглядах чи вподобаннях ми не завжди будемо єдині. Особливо тому, що ми походимо з різних національностей, країн і деномінацій. Для досягнення цього нам слід керуватися принципом єдність у головному, свобода у другорядному, любов у всьому. Це прекрасно і корисно. Але це нічого не вирішує. І це є найбільшим викликом для лідерства в громадах – зберігати єдність людей. Мій другий пункт – церква – це сім'я. У добрі й погані часи. Ми маємо стати церквою, яка йде разом, яка є як сім'я, яка радить. Ми радимо один одному. І в цьому ми побачимо, що говорять вірші з 2 по 9.
Вірш 2. Щодо старших чоловіків, вони мають бути поміркованими, гідними, розсудливими, здоровими у вірі, в любові та в терпінні.
Це ті чоловіки, на яких церква завжди може покластися. Ви, мабуть, знаєте одного з них у вашій церкві вдома. І, безумовно, впізнаєте їх і тут. Це ті, хто завжди готовий. Добре знає Святе Письмо і має стосунки з Богом. І це ті, хто йде разом із молодшими чоловіками. Я сам маю 2 чудових приклади чоловіків, які йшли зі мною. Перший – Соломон, який познайомив мене з Євангелієм, коли я не хотів нічого чути про Бога, і він завжди був поруч. Закликав мене, молився за мене. Тільки через роки Божа благодать торкнулася мене. Другим був Гавриїл та його дружина Марина. Вони навчалися разом з нами, телефонували, щоб молитися, коли було важко робити це самому. Якщо я сьогодні тут, це також завдяки Гавриїлу. Також брат Джері, пастор Клінт, наша церква вже є багатопоколінневою, і ми здатні розвивати наші відносини глибше, а не лише через швидку розмову після служіння. Ми повинні поглиблювати наші стосунки. Звичайно, ми повинні обережно наближатися одне до одного, адже не всі в церкві належать до Бога. Більше того, ми маємо пам'ятати, що церква – це не місце для ідеальних людей. Церква більше схожа на лікарню, повну хворих. І тут ми будемо покликані не лише любити, але й прощати одне одного. Давайте будемо мудрі, як змії, і прості, як голуби. Будьмо обачними, вступаючи у стосунки, але робімо це навмисно.
Вірші 3-5. Так само і старші жінки мають поводитися благоговійно, не бути наклепницями чи залежними від надмірного вина.
Вони повинні навчати добра, щоб наставляти молодших жінок любити своїх чоловіків та дітей, бути стриманими, чистими, дбайливими господинями,
добрими, покірними своїм чоловікам, щоб ніхто не зневажав Слова Божого.
Цікаво, що Титові доручено не лише призначати старішин на Криті, але й розвивати тут жіноче лідерство.
Зверніть увагу на важливу роль старших жінок у наставництві молодших жінок, тобто тих, хто у шлюбі вже довше, які можуть радити тим, хто нещодавно одружився чи тільки збирається одружитися.
Вони серйозні, не беруть участі в поганих розмовах, не пліткують і не віддаються пристрастям і залежностям.
Добра, завжди готові насамперед служити своїм чоловікам і дому,
дітям і церкві. Коли мова йде про підпорядкування чоловікові, це не означає бути під ярмом жорстокого чи зловживаючого чоловіка. Насильство – це злочин, і повинно розглядатися як злочин.
Пут мається на увазі те, що вони розділяють спільну місію, в якій чоловік є лідером, а дружина – помічницею. Це означає, що разом вони працюватимуть на благо своєї родини та своєї громади.
Щодо молодших жінок, прочитайте 5 розділ до Ефесян та 31 розділ Приповістей і насолоджуйтеся красою та радістю доброчесної, працьовитої та вірної жінки. Бог задоволений її служінням.
Вірші 6-8. Так само заохочуй молодше покоління бути стриманим у всьому. Подай приклад добрих вчинків сам. У своєму навчанні виявляй чесність, повагу, здорову і бездоганну мову. Щоб той, хто противиться тобі, осоромився, не маючи нічого поганого сказати про тебе.
Коли ми молоді, ми хочемо підкорювати, змінювати світ. Ми сповнені енергії, і часто те, що нас турбує, насправді не є справжньою причиною нашого обурення, а лише наслідком минулих дій і подій, які ми не розуміємо. Оскільки в нас так багато енергії, прагнень, швидкості, ми не здатні точно оцінити чи перевірити різні можливості і аспекти певних тем.
Страх Господній – початок мудрості, говорить Соломон у книзі Приповістей. Господь закликає нас тут зростати в мудрості, яка приходить згори. Бути добрими слухачами, шукати розуміння всім серцем, бути поміркованими, спостережливими, розсудливими, праведними і вести себе бездоганно. Саме зрозуміння сили і величі Бога з'являється наше знання та невгамовне прагнення пізнавати Господа. І коли Павло говорить тут Титові про те, що супротивник буде осоромлений, бо не матиме що сказати про нас, ми можемо подумати про це у двох вимірах. Один – це вороги, юдеїзуючі критяни. Але також ми можемо розглядати сатану як нашого ворога. Нехай ми, молоді люди, юнаки та дівчата, прагнемо жити святим життям. І я не говорю про досконалість. Я говорю про подорож, про добрі й погані дні, про падіння і підйоми. Якщо ж визнаємо наші гріхи, Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи, очистити нас від усякої неправди. 1 Івана 1:9. Тому ми повинні намагатися жити щиро перед Господом. І оскільки сьогодні серед нас немає рабів, ми всі наймані працівники, підприємці чи студенти. Я закликаю вас задуматися про те, який вид служіння ми пропонуємо нашим братам і сестрам, начальникам, клієнтам, для підприємців, учителям, для студентів. І роблю свій третій висновок. Усе, що ви робите, робіть як для Господа. Колосян 3:23-24, 9:10. Раби повинні в усьому коритися своїм панам, щоб мати підставу для задоволення, не бути балакучими чи красти, але проявляти повну вірність, щоб у всьому являти красу вчення Бога, нашого Спасителя.
Чесність у моїй поведінці та лагідність у словах – це доказ дії Божої благодаті в нашому житті.
Нехай ми пам'ятаємо, що Господь вірний нам, і що саме Йому ми служимо, а не людям. Коли ми служимо іншим, ми безпосередньо служимо Богові.
Я знаю, що в цьому контексті насправді йдеться про рабство, але ми легко можемо застосувати це до наших стосунків, звертаючи увагу на наше ставлення та вірність.
Вірші 11-14.
Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Вона навчає нас, щоб ми, відкинувши безбожність і світські пожадливості, жили помірковано, праведно і побожно в цьому нинішньому світі, очікуючи блаженної надії та славного з'явлення великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Він віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня і очистити для себе народ, особливий, ревний до добрих справ.
Мій четвертий пункт. Насолоджуйся благодаттю.
Благодаттю, яка звершила наше спасіння. Ефесян 2:8-9.
Спасіння для всіх у цьому контексті означає для всіх, до кого Господь допоркнувся,
хто прийняв Його як Господа і Спасителя. Якщо ти тут сьогодні зранку і ще не довірив своє життя Господу, сьогодні день спасіння. Якщо ти розумієш, що Ісус Христос – єдиний шлях до чистого, цілісного життя, і що Він подарує тобі нове життя, я запрошую тебе покликати Його ім'я і сьогодні посвятити Йому твоє життя. Ти можеш вийти сюди, щоб помолитися зі мною відразу після завершення проповіді, і я підкажу, що робити далі. Якщо ти ще не розумієш, але тобі цікаво дізнатися про Ісуса, також запрошую тебе помолитися тут зі мною. І обидва, чи обидві, приходьте на Альфу, приєднуйтеся до нас. Пам'ятайте, вона починається у вівторок.
Вертаючись до вірша, видно, що Павло нагадує Титу, але звертається безпосередньо до церкви, адже Тит був людиною, яка довгий час ходила з Павлом і залишався з ним до самого кінця, стійким в Євангелії аж до ув'язнення і смерті.
Я переконаний, що цей лист читали церквам на Криті, і тут Павло навчає вчення про благодать, яка є незаслуженою Божою прихильністю, що вилита на життя віруючого.
Щоб він чи вона були готовими і досконало забезпеченими для всякого доброго діла. Тут ми знаємо, що Павло звертається до всіх, хто вірує у Христа. І саме завдяки цій спасаючій і відновлюючій благодаті віруючий може подолати світ, спершу через спасіння, а потім діючи в благодаті, яка освячує віруючого, завдяки якій ми кожного дня стаємо все більше схожими на нашого Спасителя, сподіваючись зустріти Його у славі. Ця сила, що перетворює нас, дасть нам можливість виконувати діла праведності, які Господь приготував для утвердження своєї церкви, свого народу, через навчання та публічне читання слова, спільноту святих, тобто церкву, і через молитву. Саме так нам потрібно проводити час із Господом, потрібно просити Його фейвор, шукати Його лиця, шукати Його керівництва. Жодна з цих дій не є нам притаманною від природи. Потрібно виділяти для цього час у розкладі і ставити це на перше місце. І кожна успішна справа починається з малого.
Не потрібно відразу молитися 3 години, як великі люди нашого часу, як Біллі Грем чи Мартін Лютер Кінг.
Ці люди починали з малого. Сьогодні зайди у свою кімнату і поговори з Господом. Скажи Йому прохання, відкрий своє серце. Попроси Його допомогти тобі зростати у близьких стосунках із Ним. Нехай Святий Дух діє.
Насолоджуйся благодаттю. Присвячуй свій час Богові щодня та свідомо, і Він діє. А потім розкажи мені, як змінилося твоє життя. Якщо кожен із нас зробить простий крок, проведе 1 хвилину на день із Господом, коротка молитва і 1 вірш із Біблії, паперової чи через додаток, я гарантую, ви побачите зміни у своєму житті, зміниться ваша спільнота, і ви відчуєте силу Божу у своєму житті.
І нарешті, 15-й вірш. Навчай цьому. Заохочуй і докоряй з усією владою.
Нехай ніхто не зневажає тебе.
І ось моя остання думка.
навчайтеся всього з метою навчати інших. Ми покликані навчати Слову Божому кожну людину. Тож шукайте Ісуса у Святому Письмі з метою пізнання Його, а також із наміром навчати інших. І з цим останнім віршем завершується цей позитивний процес змін, який створить прекрасний цикл. Хвилю, про яку ми, як лідери, мріяли та довіряємо Господу, щоб Він звершив це в Євангельській церкві. Нехай наша церква буде такою. Де ми навчаємося і навчаємо Слову Божому, де ми підбадьорюємо і наставляємо одне одного в любові та зростаємо до нашої цілі, Ісуса, нашого Господа і Спасителя. Нехай пробудеться щире зацікавлення життям одне одного, як це зробили Соломон і Гавриїл, мої друзі, улюблені брати, які вкладалися в моє життя. Давайте і ми щиро вкладати у життя одне одного. Таким чином ніяке хибне вчення не пошириться. Не буде пліток, наклепів чи образ. Але ми побачимо розквіт дружби, нарощуватимемо одне одного, виникнуть міцні і глибокі відносини, прощення, зцілення. Бо ми утверджені в Слові і дивимося безпосередньо на автора нашого спасіння, Ісуса Христа, який продовжить роботу, яку Він почав, аж до дня свого повернення, щоб забрати нас жити з Ним у славі. І на цьому я завершу сьогоднішнє послання. Сподіваюсь.
Господь говорив сьогодні до вашого серця і допоможе нам змінювати життя одне одного на краще. Схиліть голови, помолімося.
Господи Боже, мій дорогий Отче, я віддаю нашу Євангельську церкву в Твої руки, щоб вона була каналом благословення в цьому місті, у цій країні. Господи, я прошу, щоб мої брати й сестри були переконані в тому, що нам потрібно зростати у пізнанні Тебе і мати близькість із Тобою, Боже. Я прошу Тебе, Господи, зламай нашу гордість і дозволь нам наблизитися до Тебе, Господи, щоб ми могли насолоджуватися всім найкращим, що Ти приготував для нас. Допоможи нам, Господи, любити одне одного, шанобливо ставитися одне до одного, заступатися одне за одного, створювати тривалі та глибокі стосунки, засновані на Твоєму Слові з усією чистотою та честю. Дай нам, Боже, близькі стосунки з Тобою, навчи нас досконало володіти Твоїм Словом, наставляти одне одного, підбадьорювати одне одного і радіти спільністю, яка зростає в напрямку до Тебе. Не в кількості, не в красномовстві, не в гарних і порожніх словах. Господь не дивиться на форму, Господь дивиться на серце. Я молюся, Господи, зроби нас повністю здібними до всякого доброго діла. Дай нам бути чесними, справедливими, готовими віддавати себе одне одному на служіння Тобі та в потребах інших. Нехай ніхто серед нас не буде в нужді, і нехай ми будемо сіллю та світлом у Твоїй церкві, серед Твого народу, і нехай ми сміливо проповідуємо Євангеліє в цій країні. В ім'я Ісуса, амінь.
Отже, якщо Господь сьогодні говорив до вас, підійдіть сюди вперед. Зараз час запрошення, і в цей час ми радо зустрінемо тих, хто бажає помолитися разом. Я буду тут, унизу, брат Джері піде на перший поверх. Ми з радістю помолимося з вами.